Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
En so het die tyd weer aangebreek vir hierdie nadeel van jou se gunsteling tyde van die week. Dit is net na 7 op 'n Woensdag. Wat beteken dit tyd vir Wat sê die woord? En vanaand, soos ek nou gesê het, kuier ons weer saam met Dr. E. Hoe gaan dit?
Dit gaan uitstekend. Dis lente oral. Alles is vol bloeiseltjies. Jy ruik hier as jasmijn in die aande. Nee. Dit is heerlik.
Ek is so bly jy sê dit, want ek wou vir jou vra, jy ook so vrolikheid in jou.
Absoluut. Dit is 'n totale nuwe energie wat 'n mens kry. Dit is die Here seën die natuur met die krag van 'n nuwe groeiseisoen. Ja. En hoe kan 'n ou dit nou nie in jou lyf voel nie? Nee.
Presies. Toe ek opstaan, dat jy voel dit. Ja, dis nie iets wat jy hoef aan te dink eers, jy voel dit net dadelik.
Nee, dit is letterlik daar in die oggend. Dit help natuurlik dat dit nog nie 39 grade in die dag is nie.
Baie. Daai help baie. Daai help baie definitief, ja. Dokter Ed, is altyd vir my lekker as jy kom kuier, want ons gesels altyd oor interessante goeders. Jy het en baie keer wonder mens oor goed in die woord. En jy sê, "Maar ek weet nie waar dit staan nie. Hoekom redelik dit nie raak en alles nie." En vanaand is nog geen uitsondering nie.
Maar ek is bly as jy so voel. Ek hoop die ouens wat luister by die huis gaan ook so voel as ons klaar gesels.
Ek dink hulle gaan. So ek gaan nou sommer nou hier wat hoe sal hulle by die deur by die huis inval. En die vraag wat ek wil vra is: wie was Josef, die vader van Jesus? Wat weet ons van hom?
Ja, ek wil eintlik gou so vir ons ietsie lees in Matteus 1 vers 19. En dit sê so ietsie van haar van Josef en dan gaan ons 'n bietjie verder oor hom dink. Dit sê, dit praat nou oor Josef en hy praat oor nadat hy nou gehoor het, Maria is swanger. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Nou onthou nou net, hier was hulle nou nog nie getroud nie, maar in daardie tyd was 'n verloving so ernstig, dat dit was tegnies al soos 'n huwelik. So, hy wou Maria die openbare skande spaar en so hy het hom voorgeneem om in die geheim paadjies met haar te skei. So hier is vir ons so een sinnetjie wat vir ons iets van die karakter van hierdie mens moet openbaar. Nou, Josef was die aardse vader van Jesus en Jesus was die seun van God. Ons kan nie dit vergeet nie. Nou, as ons kyk na Josef self, was hy 'n afstammeling van koning Dawid. En hy het in Nazaret in Galilea gebly en volgens Lukas 1 vers 27 was hy dan nou verloof en hy sou getrou het met Maria. En sy was 'n maagd en sy het op die ou end dan nou aan Jesus geboorte geskenk. Nou die Bybel is baie duidelik om vir ons te vertel dat Maria swanger geraak het deur die werk van die Heilige Gees. Ons sien dit in Matteus 1 vers 18. En nie deur Josef nie.
Ja.
Hulle het glad nie by mekaar gewees of mekaar beken of gemeenskap gehad nie. So ons kan amper dan sê, nou verstaan ons Josef as Jesus se aardse, maar sy aanneem pa, maar nie sy biologiese pa.
Daar's hy, goed.
En die Bybel sê nie eintlik vir ons verskriklik baie oor Josef nie, as ons nou oor hom begin grou en grawe, dan hier en daar kry ons sulke klein glimpsies in sy karakter in. Maar die goetertjies wat ons hier en daar sien, kom ons sê nou sulke klippies langs die pad wat vir ons neergesit raak. Dit laat ons die afleiding maak dat hy 'n nederige mens was en dit was vir hom baie belangrik om God te gehoorsaam. Hy was diep daarop ingestel. As ons dan nou kyk, soos ek nou gesê het, dit sê Josef haar man was wetsgetrou. En dis nie op 'n negatiewe manier gesê nie. So hy was, ons kan amper sê, hy was getrou aan die wet. Nou, 'n engel van die Here verskyn aan hom en hy bemoedig hom half en sê vir hom, moet nou nie bang wees om Maria as jou vrou te vat nie. En dan sê Matteus 1 vers 24 tot 25 dat Josef was gehoorsaamheid dit gedoen.
Goed.
Later in die boek van Matteus, dan sien ons dat daar weer 'n engel kom en hy verskyn aan Josef en nou sê hy vir Josef, vat vir Maria en Jesus Egipte toe, want Herodes wil vir Jesus doodmaak. En weer, wat sien ons? Josef is onmiddellik gehoorsaam en hy gehoorsaam die engelse bevel en hy vat die gesinnetjie na Egipte toe. En so red hy nou Jesus se lewe. Dit sien ons nou in Matteus 2. En dan nog later dan sien ons, wanneer Herodes nou later dood is, kom daar weer 'n engel na Josef toe en hy sê nou vir Josef, ek sê nou vir jou, gee nou vir jou die bevel, gaan nou terug na Israel toe. En dan in Matteus 2:19 dan sien ons Josef is gehoorsaam. So Josef, die eerste ding wat ons sien, is hy gee vir ons 'n patroon van gehoorsaamheid aan God. Is dit nie mooi nie? En ons sien dit deur sy dade. Maar ons sien ook dat Josef eintlik 'n gawe en 'n mens was, maar 'n mens wat selfopoffering tentoongestel het.
Ja.
So hy het 'n wetlike reg gehad om Maria te skei. Onthou nou, ons het gesê hierdie voorhuwelik tyd is net so ernstig soos huwelik. Toe hy nou hoor sy swanger, maar hy het hom voorgeneem om dit in die geheim eenkant te doen sodat hy nie openbare skande op haar bring nie. So ons sien dat hy selfs in dit was hy bereid om iemand anders in ag te neem. En na hulle huwelik is dit baie duidelik volgens Matteus 1:25 dat Josef nie met haar omgang gehad het totdat Jesus gebore was nie. So op hierdie manier maak Josef ook baie seker dat die maagdelike geboorte glad nie bevraagteken kan word nie.
Ja, daar's geen vraag daaroor nie.
Hoegenaamd
goed,
niks
ek hou daar, ja.
En nou later in Lukas 2 sien ons dat die keiser het toe mos nou gesê die mense moet getel word en Josef vat nou vir Maria na Bethlehem toe en want dit is waar sy voorvaders vandaan kom. En 40 dae nadat Jesus gebore is, vat Josef en Maria vir Jesus Jerusalem toe sodat hy toegewy kan raak by die tempel want dit is wat die wet vereis het. Ons sien dit in Lukas 2. So sulke brokkies inligting wat vir ons sê, hy's 'n sagte mens, hy's 'n gehoorsame mens, die wet is vir hom belangrik, maar hy's nie 'n dweper nie.
Ja,
hy
ja.
Het 'n geweldige diep respek vir God se wette en hy doen dit.
Sal jy sê hy's 'n goeie voorbeeld dan nou ook gewees
Absoluut.
Jesus, as hy daar sy.
Absoluut. Ja. Daar's nog iets wat byvoorbeeld vir ons wys dat hy die wet diep geëerbiedig het. En dit sien ons in Lukas 2 vers 41 waar dit sê elke jaar het Jesus se ouers Jerusalem toe gegaan vir die Pasga. En op een so 'n besoek, Jesus was nog 'n jong seun, het Jesus in die tempel agtergebly en sy ouers het al begin terugreis. En dit sê vir ons dat hulle nou later agtergekom het, Jesus is daar nie en hulle het baie angstig na hom gesoek vir 3 dae voordat hulle hom in die tempel gekry het in Jerusalem. So dit wys vir ons, elke jaar was daar volgens wat die wet vereis, was hierdie reis aangepak. Nou later, toe Jesus nou groot mens is, het mense hom baie keer genoem die seun van Josef. Ons sien dit in Lukas 4 vers 22, ons sien dit in Johannes 1:45 en Johannes 6:42. So die evangelie skrywers is baie spesifiek om te sê Jesus se eintlike vader was God, die Vader. Maar Josef is 'n aanneempa of kom ons sê dan nou maar 'n tipe stiefpa, 'n aardse stiefpa.
'n Aardse stiefpa, ja.
Maar hulle noem ook vir Jesus die skrynwerker se seun. Ons sien dit in Matteus 13. So dit gee vir ons so 'n leidraadjie dat Josef 'n skrynwerker was of 'n ander tipe handearbeider en daardie woord vir skrynwerker kan ook op ander maniere vertaal raak. Ons gaan nou daarna kyk.
Ons gaan so. Ek dink voor ons aangaan, dat ons net eers gou 'n breekie vat, 'n musiekbreek. En ek het nou vir jou 'n spesiale liedjie gelaai, want ek weet ek en jy hou beide van hierdie ene.
Oh,
dit is Louis Brits met Lord of the Dance.
Dankie.
Leef ekstra by Checkers, SA se nommer 1 in Waarde Supermark en bespaar op Knox Hydration drankie. 500 ml koop 2 vir R28. Brooks Oros 2 liter R39.99. Douwe Egberts Kitskoffie 200 of 230 gram R169.99 elk. En Kellogg's Cornflakes
Vitamix 1 kg R74.99. Geldig tot 7 September by Checkers.
Rosestad 100.6 FM.
I danced in the morning when the world was begun. And I danced in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be. I lead you all in the dance, said he. I danced for the scribe and the Pharisee, but they would not dance and they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be. I lead you all in the dance, said he. I danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped, they hung me on high. They left me there on the cross to die. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all, wherever you may be. I lead you all in the dance, said he. I danced on the Friday and the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thought I'd gone. But I am the Lord and I still go on. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all, wherever you may be. I lead you all in the dance, said he. Up high, I am the life that'll never ever die. I live in you if you live in me. I am the Lord of the dance, said he. Dance then, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all, wherever you may be. I lead you all in the dance, said he. Dance then, wherever you may be.
Dokter Ed, hy bly daar maar net 'n gunsteling liedjie,
baie mooi.
Hoorie, as ek nou so terugdink en luister wat jy sê, kan mens dan aflei dat Josef 'n baie hardwerkende man was?
Korrek. Daardie is 'n baie veilige afleiding om te maak. Ons gaan nou so 'n bietjie dink oor Jesus se werk ook, maar dis duidelik dat Josef eintlik hard gewerk het om vir sy gesin te sorg. En hy het gedoen wat hy kon om seker te maak dat daar 'n klimaat in die huisgesin is, wat hoor hier wat sê Lukas 2 vers 52. Jesus het steeds wyser en al hoe meer volwasse geword en toegeneem in guns by God en onder die mense. En daai tipe ding is net moontlik as 'n aardse vader 'n huisgesin omgewing skep waar so iets gekoester kan raak.
Dit is die reine waarheid. Dit is daai wat ek sê, daai voorbeeld was 'n goeie voorbeeld.
Ja. Ja, nou interessant, as ons nou later kyk, die stories wat ons van Jesus weet as 'n groot mens, dan word Josef nie regtig weer genoem nie, terwyl Maria sy moeder 'n paar keer genoem raak, ons sien dit Markus 3, Johannes 2 en Johannes 19. Nou, die feit dat Josef eintlik nie later in die stories opduik, wanneer ons oor Jesus hoor nie, laat 'n mens eintlik dink dat Josef seker dood is, ergens tussen die tyd toe Jesus 'n jong seun was in Lukas 2, En toe Jesus in Lukas 3 begin het om as 'n volwassene sy aardse bediening te begin vestig. So ergens in daai tyd sou dit logies sin maak. En 'n verdere leidraad is as ons dan kyk in Johannes 19. Toe Jesus daar aan die kruis is en hy is besig om te sterf, gee hy sy moeder in Johannes se sorg. So dit laat ons verder dink, daar was nie meer 'n Josef ter sprake nie.
Wat, ja.
Ja, so die Bybel gee nou nie baie meer leidrade oor Josef as 'n persoon nie. En weet jy, daar is nie een woord wat die Bybel vir ons vertel wat Josef gepraat het nie. Maar sy dade praat. En uit dit uitkry ek die prentjie van 'n nederige mens wat aan God gehoorsaam is, wat ander mense eer en hoog ag, wat verantwoordelikheid neem en wat hard werk om vir sy gesin te sorg. En al hierdie goeters is die tipe voorbeelde wat ons moet probeer najaag.
Dr. Iman, nou ek sê ek wil nou aangaan, maar voordat ek gaan wil ek net sê, ek dink is daar ooit iets oor enige iemand geskryf moet word. En dit is wat oor jou geskryf is, dat jy gehoorsaam was aan God. Dat jy hardwerkend was, is dit wat jy graag wil weet. Correct. Dit is wat jy graag wil wees
correct.
In sy oog.
Ja.
Wat weet ons van die gebeure tydens Jesus se kinderjare?
Nou, ons kry 'n klein storiekie in Lukas 2 vers 41 tot 52, maar buiten daarvoor vertel die Bybel ons eintlik nie juist oor Jesus se jong dae en sy kinderdae nie. Nou, uit hierdie, dit is nou daar waar Jesus by die tempel is. So uit dit uit is daar nou weer leidrade. Eerste, weet ons dat hy die kind is van ouers wat godsdienstig getrou is en hulle doen, hulle woon die feeste by en so. En onthou die wet het dit ook vereis dat hulle jaarliks na Jerusalem toe moet gaan vir die fees van die Pasga. So toe Jesus nou 12 is, bring hulle hom saam op hierdie reis om hierdie fees te vier en Lukas skets so half 'n prentjie van 'n tipiese seun in 'n tipiese gesin van daai tyd. Ons sien nou ook in hierdie storiekie dat Jesus Hy tal hem daar by die tempel en hy is nie omdat hy stout is of onnutsig is of nie, maar dit is 'n uitvloeisel van sy kennis dat hy moet besig wees met sy vader se besigheid. En daarso in die tempel is hy besig om die onderwysers en die leraars so te verstom met sy wysheid en sy kennis en dit praat so van sy insig in die wet en in die Bybel dat selfs terwyl hy daar die vra kruin sy idee dat hy uiters respectvol was en dat hy selfs daar die rol van 'n student inneem wat sou pas by 'n kind van sy ouderdom. Nou, van hier af spring hy dan na sy doop toe en nou sy 30. So al wat ons weet is hulle is weg uit Jerusalem uit daarna en hulle gaan bly in Nazareth en Lukas 2 vers 51 sê hy was gehoorsaam aan sy ouers. So tot op die laaste vervul Jesus sy rol teenoor sy aardse ouers en hy is gehoorsaam aan hierdie gebod, eer jou vader en jou moeder. En so Jesus neem toe in wysheid en so. En dit sê vir ons al wat God bepaal het ons moet weet. So as daar nou, daar's ander boeke wat nie in die Bybel is nie wat vir ons ander stories vertel. Maar ons kan ook nie weet of hierdie stories regtig betroubaar is nie. Eintlik kan ons maar net glo dit wat God wil hê ons moet weet. Dit het hy vertel en dis genoeg.
En dit is genoeg. Dit is wat ons moet weet daarvan. Ja. Dr. Inet, hierna wil ek tog vir jou vra oor Jesus se broers en susters. Sien ek het nog baie vrae wat ons
goed,
moet vra. Maar eers nog 'n liedjie. Hierdie een is van Word and Life. Ek en jy het hom nog nie saam geluister nie. Die liedjie se naam is Risen.
Dink aan 'n mooi, skoon inkopiesentrum met 'n warm atmosfeer. Die geure van smaaklike disse. Jy is omring deur opsies. Watter winkel besoek jy eerste? En dan is daar ook nog meer as genoeg veilige parkering. Jy dink nou aan Southern Center. Kom ervaar dit self. Geleë in die mooie Figart Park bied Southern Center 'n wye verskeidenheid winkels, van 'n apteek, 'n oogkundige, banke tot klerewinkels, huisware en nog baie meer. Alles onder een dak. Southern Center, jou alles in een inkopie bestemming.
Rosestad 100.6 FM, waar jy wil wees.
Died for me and others too. The sky went dark and lost its blue. Our hearts are broken, eyes filled with tears. Defeated hell, crushed every fear. It was your life upon that tree. Your blood ran down
for all to see. Chose to take the murdered way, or pain you wore that promised day. You are risen, you are risen from the grave. With my sins you rose that promised day. You are risen, my life became so free. You are the reason I can dance and sing.
Het ek vir jou gevra, hoeveel broers en susters het Jesus gehad?
Ja, nou, daar's twee stukkies in die Bybel wat vir ons bietjie informatie gee oor Jesus se boeties en sissies. In Matteus 13 vers 54 tot 57, ek gaan dit gou lees. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in hulle sinagoge geleer, sodat hulle verstom was en gesê het, waar kom hy aan hierdie wysheid en kragtige dade? Is hy dan nie die seun van die skrynwerker nie? Staan sy moeder nie bekend as Maria en sy broers hoor nou as Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En woon sy susters dan nie almal hier onder ons nie? Waar kom hy dan aan al hierdie dinge? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Jesus het agter vir hulle gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp en in sy huis. Vanweë hulle ongeloof het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. So daai stukkie gee vir ons 'n bietjie agtergrondinligting. So hy het die mense begin leer en dan hoor ons nou hierso van hierdie 6 sibbe, ten minste. Ons weet nou nie hoeveel sissies nie, maar daar's 'n meervoud. So daar moet ten minste 2 sissies wees, ten minste 2. So dan word daar 4 boeties by die naam genoem en dan susters, die minimum moet dan 2 wees. Nou Judas 1 vers 1 sê dat die skrywer van daardie boek is die broer van Jakobus. Nou ons dink hierdie Jakobus is dalk die Jakobus wat dieselfde boek Jakobus geskryf het en wat Jesus se broer was. Dit daai afleiding maak ons uit Galasiërs 1 uit. Nou as beide Judas en Jakobus dan nou hierdie broers van Jesus was, dan is dit die broers wat aan die begin groot verleentheid beleef het omdat hulle ouer broer nou hierdie sê nou maar hierdie bekende persoon geraak het en En hulle het hom eintlik kom haal in Matteus 12 vers 46 om hom huis toe te vat en net vir hom te sê, man, jy vang nou te veel die openbare oog en ja, dit pas ons nie. En dan is dit hulle van wie dit is, dat hulle het nie aanvanklik geglo, hy is die seun van God nie, maar toe hy uit die dood opgestaan het, en hulle Jesus daarna lewendig gesien het, het hulle absolute vurige disippels en apostels geraak, en Bybelboekskrywers dan. Nou, party mense redeneer dat die Griekse woord adelphos, wat broers beteken, en adelphai, wat sisters beteken, verwys na spirituele of geestelike broers en susters. Maar dit is nou meer ouens wat dink, nee, hulle sê ook, Maria was altyd 'n maagd. So, dit sit die hele argument op 'n snaakse punt wat die Bybel glad nie. Die Bybel maak nie daai tipe stellings op daai manier nie. So, die Bybel sê tog dat daar broers en susters was. So ja. Josef en Maria het nadat Jesus gebore is, tog biologiese kinders gehad. En daar is geen rede om te aanvaar dat hulle nie biologiese kinders was nie. So ons weet nie presies hoeveel sibbe Jesus gehad het nie, maar daar moes ten minste 6 gewees het. 4 broers wat by name genoem raak en ten minste 2 sissies, want hulle word genoem susters
en nie net
'n sissie nie.
Wonderlik. Hierdie volgende vraag is een van daai vrae wat ek baie oor wonder ook. Want ons weet Josef was nie Jesus se pa nie. Die Heilige Gees is Maria die Heilige Gees. So hoe sal ons sê wat was Jesus se ras gewees?
Dis 'n baie interessante en goeie vraag om te vra, veral in vandag se tyd, want dit word baie vuurwarm bespreek die hele tyd. Nou die Bybel beskryf nie vir ons hoe Jesus as 'n mens gelyk het nie. So dit gee nie vir ons byvoorbeeld 'n beskrywing van sy kleure oë en so nie. Maar ons weet hy was gebore in Bethlehem. En ons weet hy het opgegroei in die dorpie Nazaret en dit is in Galilea in Noord-Israel gewees. Nou, ons sien dan dat Jesus as gevolg hiervan, is hy 'n Midde-Oosterse man, hy is 'n Hebreeuse Joodse man. Dit is die agtergrond, dis die goed wat die Bybel baie spesifiek vir ons sê.
Sal, nou, is dit as die afleiding van Maria, omdat sy ma Middel-Oosters...
Korrek.
Ja. So dis die ma deel kan mens aanpraat.
Die etnisiteit dan.
Daar's hy, ja.
Dit is die woord waarna ons soek. So as ons dan Jesus se genealogie wil naspeur, dan sien ons eintlik dat Jesus se etnisiteit is eintlik dat hy 'n multi-etniese Jood was. Kom ons dink gou hoekom ek dit sê. In sy bloedlyn is daar ook ander rasse en kulture ingebring, soos Rut die Moabiet,
ja,
wat nie 'n Jood was nie, en Rahab die Kanaaniet. So daar is meer kulture en etnisiteite wat in Jesus se bloedlyn opgeneem is. Nou aan die begin, toe die kerk, die vroeë kerk sketse of tekeninge van Jesus gemaak het, het hulle Jesus geteken met 'n donker velkleur. Maar teen die middeleeue het kunstenaars begin om hom te verf met Europese tipe gelaatskleure, 'n ligter vel, 'n baard, lang ligte bruin hare. So dit was nie altyd hoe hy geteken was nie. Dit is 'n wending wat plaasgevind het. Maar onthou nou, wat is die etnisiteit? Is 'n Midde-Oosterse man. Nou, as ons hoe lyk Midde-Oosterse mense? Jesus sou dan donker hare gehad het, hy sou 'n olyfkleurige vel gehad het en hy sou Joods gelyk het met Joodse karakter eens, 'n gelaatstrekke dan. En kom ons dink nou, as hy die seun van 'n skrynwerker was, dan was hy waarskynlik bruin gebrand.
O, natuurlik in die buitelug.
Natuurlik, ja. Want dit is nie werk wat onder dak gedoen was nie. En reg deur die geskiedenis in elke kultuur was mense geneig om Jesus uit te beeld as iemand in hulle ras en hulle etnisiteit. En dis dalk miskien 'n rede hoekom God kies om stil te bly in sy woord oor watter kleur dan nou spesifieke kleur van Jesus se vel en sy oë en so. Die Bybel leer vir ons, God het verskeie rasse geskep in die wêreld en elkeen is uniek, ons sien dit in Handelinge 17. En onthou, Jesus kom identifiseer met elke mens van elke ras en elke etnisiteit. Ons sien dit in Matteus 28. En God die Vader is lief vir alle mense. Hy stuur sy seun om die hele wêreld te red met al die mense. Johannes 3 vers 16, Openbaring 5 vers 9. Nou, ons wat meer belangrik is, is dat ons dan dink oor Jesus se missie. En sy missie was om lid te raak van die menslike ras. Die menslike ras. En ouens wat hierdie as 'n wetenskap beoefen, sal vir jou sê daar's een ras en dit is die menslike ras. En in 'n wêreld waar ras en etnisiteit mense so verdeel, kom Jesus om mense te verenig in geloof en in liefde. Ons sien dit in Kolossense 1 vers 4. En ons wil, God wil ook hê in Galasiërs 5:22 dat ons mekaar se verskille moet kan aanvaar en eintlik omhels en liefkry. Nou, wanneer die liggaam van Christus, die Christene, hierdie identiteit as kinders van God begin aanvaar en ons begin besef, maar ons burgerskap is op 'n ander plek, dis in die hemel, dan begin hierdie goed vir ons minder belangrik raak. Dit tree 'n bietjie agtergrond toe. En dan kan ons saam met Paulus sê, nou staan nie meer 'n Jood of 'n heiden nie, daar is nie meer 'n slaaf of 'n vryman nie, daar is nie meer 'n man of 'n vrou nie, ons is almal een in Christus. Hy sê dit in Efesiërs 2 en Galasiërs 3, maar nou, Billy Graham was hier oor gevra. En hy het 'n boek geskryf, World of Flame. En daar het hy gesê, Jesus het die muur afgebreek. Nou is daar nie meer Jood of heide nie, daar's nie meer swart of wit of geel of rooi mense nie. Ons is nou een broederskap in Christus. En toe hulle vir hom nou vra, toe sê Billy Graham, Jesus was nie 'n wit mens nie, hy was nie 'n swart mens nie. Hy het van 'n deel van die wêreld gekom waar Afrika en Asië en Europa aan mekaar raak. En dink nou gou waar op die kaart, dis presies waar dit is. En toe sê Billy Graham, hy behoort aan die hele wêreld. En dit is vir my, so eerder as wat 'n ou dan gaan dink oor watter ras was Jesus, dan vra ons vir watter ras het Jesus gestaan? Vir die hele menslike ras en
vir
alle mense.
Vir almal. Ja. Dr. E, ek het nog 'n paar vrae, maar ek dink kom ons luister eers net nog 'n liedjie. Hierdie is 363, dit is 'n Suid-Afrikaanse groep mos, en die liedjie se naam is Blessed Be Your Name.
Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on a road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed.
darkness closes in, Lord, still I'm gonna say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, Jesus, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name, blessed be the name of the Lord, blessed be your name.
Duis in Afrikaans, Rosestad, 100.6 FM.
Lei je versekering, Jesus is my. O, wat vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed. Smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versekering, vrede en rus, heerlik van Jesus, liefde bewus, met my geloofsoog opwaarts gehou, rus ek in Jesus, liefde en trou. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied, lof wat ek Jesus ewig sal bied.
Dit was die broers daar met blye versekering. En dokter E, is dit nie 'n blye versekering om te weet dat Jesus vir ons almal gebore is en gesterf het nie?
Ag, is dit nie? En is so ou haleluja liedjie wat hulle so mooi opgeneem het en wat so 'n blye versekering, Jesus is myne.
Ja.
Hy behoort aan elke een.
Aan elkeen van ons. Toe jy nou die liedjie se naam sê, nou is ek so bly ons het hom geluister, want hy sit nou so hier in die hart. Hy laat my nou dink aan my kinderjare ook. Ons het altyd gesing het ook, nee.
Ja, so ou kinderkransliedjie.
So ou kinder, ag, moeder kinderkransliedjie, ja. Hoorie net hier na, ek het nou eintlik nog musiek, ons luister baie musiek vanaand. Maar net hierna wil ek tog ook vir jou vra of Jesus ook 'n skrynwerker was.
Ja.
Mens wonder nogal baie oor, jy sien ons baie goed waaroor 'n mens wonder. Maar eers hierna luister ons na Michael W. Smith en dan as jy vir my daai vraag sal antwoord asseblief.
Weet jy om jou medikasie korrek te gebruik? Arinel Aptekers is opgelei om jou raad te gee oor die mees doeltreffende gebruik van jou medisyne, as ook moontlike neeweffekte en potensiële teenwerking van medikasie. Dis omdat elke Arinel Apteker 'n passie het om die beste moontlike kliniekdienste aan kliënte te bied. Gaan na arinel.co.za of besoek ons Facebookblad vir jou naaste Arinel Apteek. Arinel Apteker. Familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
Jy kuier saam met jou gunsteling omroeper op 100.6 FM. Waar jy wil wees.
No shadow comes without the light making a way. No raging storm can ever defy one word of faith. My heart remains sure in the wind, sure in the waves. You are the anchor for my soul. You hold there. heart remains. Sure in the wind, sure in the waves, always.
Dis Michael W. Smith daar met You Won't Let Go. Dis een van die kunstenaars wat ek baie gereeld luister. Dokter E, ek het nou vir jou gevra, was Jesus ook 'n skrynwerker?
Nou ja, ons is geneig om te dink Jesus was 'n skrynwerker en dan dink nou so 'n bietjie wat sou jou gedagtes nou oor dit wees? Het hy nou tafels gebou en stoele, het hy dalk deure gemaak ergens in 'n werkswinkel in Galilea? Dink 'n bietjie hoe dink ons daaroor of dink ons eintlik nou nie regtig daaroor nie. Nou die interessante is dat die Bybel Jesus nou nie 'n skrynwerker noem op die manier wat ons nou vandag daaroor sou dink nie, met ander woorde iemand wat deure maak en stoele en tafels en so met hout nie. Dit is iets wat ons vandag oor sou so dink. Nou in Markus 6 vers 3 word Jesus genoem. Die Griekse woord is tektoon, maar ek wil dit net gaga weer vir ons lees. Hy het van daar af vertrek en na sy tuisdorp gegaan, sy disippels het hom gevolg. Toe die Sabbat aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer en baie van hulle wat hom gehoor het, was verwonderd. Nou hoor nou wat hulle sê. Hulle het gesê, waar kom hy aan hierdie dinge en watter wysheid is aan hom gegee, dat sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie die skrynwerker, die seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? Woon sy susters dan nie hier onder ons nie? Nou, oor daar, is hy dan nie die skrynwerker, die seun van Maria? Nou, daardie woordjie skrynwerker is tektoon in Grieks. En daardie woord beteken nie spesifiek net skrynwerker wat met hout werk nie. Dit kan ook beteken die woorde te effense weier moontlikheid waar dis amper jy kan hom bietjie soos 'n ballonnetjie opblaas en meer goedjies inpas. Dit sou ook in beginsel kon beteken iemand wat 'n bouer is of 'n vakman of 'n werker wat met sy hande werk. So dis ook nie te sê dis nie 'n skrynwerker. Maar daar is meer in die inhoud van die woord. So dit kan beteken iemand wat met hout werk, maar dit kan ook beteken iemand wat met klip werk of iemand wat sou bou.
Met klei werk?
Ek dink nie klei nie, dit sou ons 'n spesifieke woord, dit sou 'n ander woord wees, ja. So, maar wat ons wel kan vat is dat dit iemand is wat dan harde werk en sweet en om in die son te werk sou verstaan. So ons kan wel miskien aanvaar dat toe Jesus sy bediening begin het, het hy waarskynlik dan skrynwerk gedoen. En sy pa, sy aardse pa Josef, was 'n skrynwerker wat dan, dit sou kon beteken dat Jesus deur sy pa geleer was. Want hoe dit gewerk het, is dat 'n seun het die werk van die pa geleer en hy het dan in daardie selfde beroep gaan staan. Nou, dink net gou hieroor. God wat mens geword het, word deur 'n aardse man, Josef, geleer hoe om dinge te bou. En ook in hierdie aspek het Jesus, soos in al die ander aspekte van sy aardse lewe, hom heeltemal onderwerp aan die nederige posisie om menslik te wees.
So.
Nee, hy wat? Hy bou bome, hy maak sommer net deur te spreek. Want hy was by die skepping betrokke en hier is hy 'n mens en hy moet
die werk insit om iets te maak. Ja.
En onthou nou, dink 'n bietjie daaroor, hoe leer 'n mens 'n kind? Met geduld en deur herhaling en oefening. Hy gaan mos nou nie die eerste keer 'n ding reg skaaf of reg sny of so of reg saag of so nie. Maar ja, mense het Jesus 'n skrynwerker genoem en hy was bekend as 'n skrynwerker se seun. En onthou nou net altyd as jy aan daai woord dink dat hy 'n bietjie breër woord kan raak. Kontrakteur, vakman, handewerker of so. Miskien, ons kan nou so 'n bietjie dink hieroor. Miskien was Josef en Jesus dan die tipe mense wat jy sou laat kom as iets moes reggemaak raak. Of het nou van hout moes wees, of van klip, of van iets anders. Dis moontlik dat hulle dalk, ons weet nie, betrokke kon wees om brûe te help bou of strukture wat mense van die dorp nodig gehad het. So ons kan so 'n bietjie later dink, as Jesus dan later praat oor die tempel, Nou praat hy baie spesifiek oor, hy praat verby die tempel, nou sê hy, en hy praat oor groot geboue. So Jesus sê byvoorbeeld in Markus 13, al hierdie ongelooflike strukture gaan vernietig raak. En miskien, ons weet nie, miskien sou dit kon verwys na verwysingsraamwerk wat hy gehad het om groter goeders te bou, as dalk net stoele of ons weet eenvoudig nie, ons kan maar net 'n bietjie dink daaroor. En ja, so Jesus het wel gesê in Johannes 2 dat hy die tempel, en onthou die tempel was iets ongeloofliks. Hy gaan die tempel vernietig en hy gaan dit weer oprig in 3 dae. Nou, ons weet hy verwys na die feit dat hy gaan opstaan na die dood. Maar as 'n mens nou min of meer hierdie stelling so bietjie kon sit in lig van miskien wat sy aardse vakmanskap was, ja, dan maak dit vir ons ander deurtjies oop waaroor 'n mens maar net kan raai. Maar daar is een werk wat Jesus die nag toe hy gearresteer het vir sy disippels gesê het, en dit is sy toekomstige bouwerk, en hoor hier. In Johannes 14 sê Jesus, vers 3, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En daardie werk is hierdie skrynwerker van Nasaret op hierdie oomblik besig om te doen. Op hierdie oomblik is Jesus besig om te bou. Wat bou hy? Matteus 16 vers 18, hy bou sy kerk en hy berei 'n ewige plek voor vir my en vir jou wat in hom glo en in hom vertrou, waar ons kan bly.
Oh, dokter E, dit is die mooiste mooi. Ek wil asseblief nog een liedjie luister voordat ons nou groet en afsluit. Hierdie is A Great Eternity. Dit is If It Ain't About Jesus. Net hierna.
Soek jy die perfekte nagrus? The Bed Shop College Square, Showgate of Vleerdal, waar gemak en waarde mekaar ontmoet. Orthopedic Premium vir 4,99 en die Orthopedic Supreme Double Spring slegs 5,99. Lus vir luksheid? Die Sealy Arezzo Base Set, joune vir 7,99. En ons meer, kussings vanaf R150, sponsmatrasse vir R599 en stylvolle kopstukke vanaf R1,999. Kom loer vandag nog in jou droom. Kamer begin by The Bed Shop Bloemfontein. Slaap beter, leef beter.
Besoekers, luister gerus online.
Na Rosestad 100.6 FM.
Enige plek ter wêreld.
So you wanna get to heaven, well lend me your ears. Erase all your doubt, your anger and fears. Open your hearts and empty your minds. Seek from the Father and there you will find. If it ain't about Jesus, it ain't about nothing. And nothing's gonna get you nothing but hell. You're tired and weary and ready for rescue from a life you've lived and know so well. Christ, your Lord and Savior, died on the cross for your sins. If it ain't about Jesus, it ain't about nothing. Ain't no one but Jesus gonna let you come in. Hallelujah, He died for your sins. Hallelujah, your new life begins. Hallelujah, you've been born again. Ain't no one but Jesus.
ons kom nou so aan die einde van ons kuiertjie. En terwyl die liedjies speel, dan praat ek en jy. En vanaand was my so interessant gewees. Daar's so baie goed waarna mens moet dink. So toe voel ek het nooit eintlik daaraan gedink dat Jesus gewerk het nie. Ja. En hoe hy regtig 100% mens was nie. En ons harte weet nie.
Ja. Ja. En ek en jy het soos die gedagte gedeel, Hebreërs praat oor Jesus wat ons hoëpriester is en dit sê hy verstaan mens wees, want hy was mens.
Hy was
en ons moet nie te vinnig oor daai aanlees nie. Stop net so bietjie daar en dink oor dit.
En besef wat dit alles behels ook.
Ja.
En wat dit behels ook. Ek sê ook vir jou, ek weet nie hoekom het ek nooit presies so daaraan gedink nie. Niemand in daai tyd, of min in daai tyd, seker nou, het tot op 30 geleef en nie 'n werk gehad nie. Maar hoekom het dit nooit met my opgekom dat Jesus dalk 'n werk gehad het nie?
Ja, en hy, en ek het al baie daaroor gedink dat daardie jare wat hy het sy of hy nou 'n vakman was of dan nou 'n skrynwerker wat met hout gewerk het of dalk met klip gewerk het of so.
Ja.
Dit was nie vermorste jare nie.
Nee, dit was alles, ja. So baie dankie vir 'n baie interessante gesprek vanaand.
Dis net 'n plesier.
Was 'n absolute fees gewees om jou weer eens hier te hê en gelukkig vir ons sien ons jou nou weer. In hierdie September maand.
Ja.
Hierdie is waarlik 'n lengte maand en definitief my maand.
My voorreg.
So Dr. E, ek sien vir jou binnekort weer. Mag jy 'n lieflike week verder hê.
Dankie en elkeen wat luister.
Mooi aand.